В Криму 13:00. Кримське питання.
Коли виникла загроза російської окупації півострова, як кримчани боролися з російським впливом на українські землі? Де тепер вирішується доля Криму? Все це обговоримо у найближчі хвилини. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалі на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалі, на Фейсбук і Ютуб сторінках Крим Реалі, а також за телефоном 8 800 10 06 926. Якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з материка, для вас інший номер телефону 044 490 2905. Телефонуйте до нас у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. А в інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Ну і ще раз вітаю, з вами Олександр Янковський, радіо Крим Реалі. Нагадаю, що нас можна слухати і чути майже на території всього Криму на частоті 648 АМ на півночі півострова, слухати нас на 105,9 FM. Отже, про що будемо говорити сьогодні? В Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» презентували цикл документальних фільмів «Крим. 25 років боротьби за Україну». І, власне, цей фільм, він розповідає про те, як півострів наповнювався українським змістом і чому сталася російська окупація. Про що цей фільм є, про що цикл цих фільмів, оскільки очевидно, що кожному року присвячено неможливо, да, всю історію її розповісти, власне, за кілька просто хвилин. І тому кожному року присвячена окрема серія. І про що цей фільм, про які події, для кого цей фільм, і як він, власне, впливає зараз, і чи впливатиме на ситуацію на території Криму і на ситуацію з окупацією півострова. Все це обговоримо у цій програмі «Кримські питання». І ми запросили до розмови Ібрагіма Суліманова, голову Херсонського міського меджлісу і керівника проєкту «Крим. 25 років боротьби за Україну». Також ми запросили до цього проєкту і сценаріста цього проєкту «Крим. 25 років боротьби за Україну». Це Дементій Білий і Андрій Іванця, кримського історика, політичного аналітика. Можете також долучитися до нашої програми і ви, до нашої розмови 8 800 10 06 926. Може ви поділитися своїми спогадами. Власне, нас сьогодні цікавить не тільки події 2014 року, а все, що сталося в Криму після проголошення незалежності України, тобто з 91-го року. І, власне, може ви згадаєте, як це було. А ми почнемо нашу програму. Будемо зараз говорити з главою Херсонського міського меджлісу і керівником проєкту «Крим. 25 років боротьби за Україну» Ібрагімом Сулімановим. Пане Суліманов, вітаю вас.
Доброго дня.
Ібрагіме, ну давайте так. От насправді, як у вас виникла ідея зробити такий фільм? І чому? Чи були якісь подібні фільми, чи подібні, може, історичні роботи перед вашими фільмами?
Ну, ідея виникла десь всередині 15-го, а може на початку навіть 15-го року, коли суспільство було в такому стані, воно взагалі, як виявилось, не знало, що таке Крим, і чому саме Крим, і взагалі про Крим мало було чого відомо. І тоді ми відкрили кримськотатарське радіо «Куреш», і наші програми були, ідея була, спочатку були радіопрограми, але потім ми зрозуміли, що радіопрограми не можуть передати всієї повноти картини того, що відбувалося. Ну і попит був шалений, тобто відгуки глядачів, слухачів тоді. І ми вирішили спробувати зробити відеопрограму таку. І, як виявилось, достатньо було такий попит на це. Чому? Яке питання? Далі
ви спитали? Далі я вас питав, чи були аналогічні, чи може... Перед вашими фільмами вже створювалося щось подібне? Чи ваші фільми є першими?
Наскільки мені відомо, на той період ми не могли знайти взагалі нічого про історію Криму, сучасну і не новітню історію. І я думаю, що це перша спроба знайти відповіді на багато питань, які є у суспільстві. Тобто наша програма взагалі то про новітню історію Криму, політичну історію Криму, про ті, які процеси проходили в Криму з початку відновлення незалежності, це з 91-го року. І саме от рік за роком ми розповідаємо, як Крим наповнювався таким українським змістом, якщо так можливо сказати. І як він був з таким кладбище, цвинтар таких пострадянських, про КГБ-ських таких настроїв, яким поступово наповнювався українським змістом. І я думаю, що я майже впевнен, що нічого такого не було до нас.
Зрозуміло, це насправді цікаво. Зараз вже скільки фільмів готові, про скільки років українського Криму можна подивитися сучасного, да, тобто новітньої цієї історії, скільки років вже вами описано і вами показано у цих фільмах?
На минулому тижні ми закінчили роботу над 12-ю серією, це події про 2002 рік. Тобто з 91-го по 2002 рік, це 12 серій. І на них дійсно поступово можна побачити, як Крим змінювався з такого пострадянського до сучасного. Такий вже 2002 рік, це був, мабуть, переломний рік, коли прокомуністичні сили майже пішли в забуття. Скажімо так, вони втратили вплив на півострові, і про центристські сили, коли на чолі про президентські сили, на чолі з Куницьким, вони почали таки вибудовувати центристську таку українську владу, але вона була дуже слабкою, дуже такою невпевненою. І якщо чесно, вони скоріш за все вирішували свої власні якісь питання, ніж державницькі. Таке враження складається.
Угу. Насправді так. Я вчора передивлявся власне цю серію про 2002 рік. І загалом дещо навіть нового дізнався про себе. Чи так згадав, да, ті події, про які тоді, про цей суд, да, там з Грачом і так далі. І це було насправді цікаво. Але вони і досі, і Куніцин є досі у політиці, і навіть Грач щось намагається, але зараз на території Криму якось, але вже в російські структури, але якось не дуже вдало в нього виходиться. І це не моє оціночне судження, він просто не є, не обраний в жоден там якийсь там, чи місцевий, якийсь підконтрольний Росії парламент, чи до російського парламенту. Зрештою, власне, про інше запитання. А на вашу, за вашим досвідом, це ж, ви не знімали всі ці роки, да? Якби це робила людина, яка, знаєте, як знімають іноді там документальні фільми, людина фільмує кілька років, а потім монтує. Де ви брали відео до своїх фільмів?
Насправді я дійсно тоді політикою не займався глибоко, але ж і фотографії, і відео це, мабуть, з підліткового ще возрасту, тобто в деяких фільмах багато моїх власних матеріалів, там де мітинги і тому подобне, тобто я сам знімав багато. Але ж дійсно такі більш глибокі це ми брали в різних і архів Пшенічного, і деякі люди самі присилали нам. Тут багато дуже таких, яких-то один я б навіть і не відокремлював.
Зрозуміло. Тобто все це підкріплено такими історичними відео, да? Це не просто така розповідь про історію Криму, це все можна побачити, і свідчення.
Так, звичайно. Наша програма, перш за все, ми найменш хотіли давати якесь оціночне судження і давати свою власну оцінку. Або якщо ми робимо це, ну, на мій погляд, ми дуже обережно це робимо. Ми віддаємо це все ж таки глядачу, щоб він зробив сам власне на тих спогадів тих героїв, які ще живі, які мають, ну, дають свідчення або розказують, як це відбувалося тоді, і можна поєднати з архівною хронікою тих самих людей, які тоді відстоювали або щось робили. І ми можемо побачити наочно, як це відбувалося тоді, і зробити власне висновки.
Угу. А я нагадаю нашим слухачам, глядачам, Ібрагім Сулейманов, глава Херсонського міського меджлісу і керівник проекту «Крим. 25 років боротьби за Україну». Серії циклу документальних фільмів, власне, про історію Криму, про новітню історію Криму. І зараз під цією трансляцією поки що нема до нас телефонних дзвінків, але є коментарі під нашою трансляцією. Під нашою трансляцією в Ютубі нас вітають, і вас, очевидно, пане Ібраїме, вітають з Сімферополя, вітають, пишуть, з тимчасово окупованої території з Ялти, також нас слухають у Львові і слухають у Дніпрі. Ну, і це насправді дуже тішить, що доля Криму, вона цікава не тільки кримчанам, а також і жителям материкової України. А, пане Ібраїме, скажіть, от під час роботи над цим фільмом, чи була зроблена вами якась знахідка така, може, історична? Ви дізналися, чи відкрили щось таке нове, що до вас ніхто не відкривав і до вас ніхто не говорив?
Ну, таких, ну, це залежить від обізнаності, мабуть. Ну, для мене особисто, я все ж таки кажу, нагадаю, що я не був глибоко занурений в ці теми, в ті роки, маю на увазі, у початку 90-х, достатньо молода людина була. Тим не менш, я кажу, я вже тоді знімав і зараз використовую ці матеріали. Але ж... Щось думка пішла десь не ту сторону.
Про нові, про якісь нові аспекти, да?
Тобто... маловідомий факт, наприклад, 92-й рік, коли ми, відомий факт, але дуже вузькому колу осіб, коли ми розказали про підняття першого українського прапору на СКР-112-му, корабель, який прийняв присягу в Україні, і який росіяни тоді всяко намагалися зупинити. І коли він з Севастополя перейшов до Одеси, як за ним підняли майже весь російський флот з загінку, і коли наші винищувачі піднялися в небо і захистили. Ну, це така дуже пафосна, мабуть, в якоїсь мірі історія, але ж вона дійсно, коли ми показували, наприклад, в актових залах серед студентів свого часу, дійсно були аплодисменти, і таких моментів, мабуть, дуже не вистачає. Потім був епізод, якщо не помиляюсь, 94-го року, коли була розформована російський особовий склад на півдні в Одеській області, якщо не помиляюсь, і за одну ніч погружено у вагони, вивезено до Росії. Ну, такі маловідомі факти, дійсно багато. 94-й рік, якщо згадати свідчення, є Кармазіна, ну, до них можна по-різному ставитися, але тим не менше він є дієвою особою того часу, і коли була Кримська криза, і так фільм не називається, 94-й рік, Кримська криза на межі війни, коли росіяни намагалися майже захопити півострів. Про це також дуже мало відомо. Ну, взагалі, якщо в кожній серії можна щось знайти, чого ми не знали взагалі. Тому що ми, може, дуже сильно занурюємося в ці процеси. Тобто, один фільм – це година, один рік.
Угу. Зрозуміло. Нагадаю ще раз слухачам, глядачам, Ібрагім Сулейманов, глава Херсонського міського меджлісу і керівник проекту «Крим. 25 років боротьби за Україну». Сьогодні ми говоримо про його фільми, і, власне, я так розумію, що ви робили, очевидно, ці фільми не сам, да? Тобто, хто ваша команда? Хто працював над цими фільмами?
Звичайно, це такі роботи неможливо робити одному. Ну, команда та сама, що ми починали, потім приєднався. Тобто Рустам Авдієв, ми з ним починали, і Радіо Куреш, звичайно, тоді, і потім відтворювали перші 4 серії. Потім на 5-й серії приєднався до нас Дементі Белиці, місцевий політолог, місцевий історик, і... скажімо так, він вніс своє таке, ну, більш академічне, якщо таке слово можливо використати, бачення до цих процесів, як історик, як фахівець, і значною мірою наші фільми стали більш таки розгорнуті.
Угу. А для кого, тепер найголовніше, мені здається, питання, для кого ваші фільми? От коли ви їх починали робити чи продовжували робити, може щось змінилося і ви зрозуміли, що треба, може, трошки і все ж таки поміняти, може, я не знаю, тексти, відео і все таке інше, бо ваша, для того, щоб, чи не знаю, залучити іншу аудиторію, да, розширити цю аудиторію?
Ну, дивіться, тут все ж таки політична історія, вона достатньо специфічна і, скажімо так, розважальною цю історію навряд чи можливо зробити. І все ж таки аудиторія, вона, перш за все, ті люди, які цікавляться історією, які цікавляться політикою, ну, патріотичні людини, звісно. І якщо подивитися зріз, от ми бачимо, ну, соціальні мережі дозволяють побачити, який регіон найбільш зацікавлений в цьому продукті, то можна побачити, перш за все, центральні і західні регіони України, дійсно, найбільш попит серед саме цих регіонів.
А якщо говорити про вікову складову, тобто, власне, це для людей, я не знаю, там, середнього віку, да, більш старших людей, для молоді?
Ну, моя мета була особиста, мабуть, моя мета, щоб все це переглянули, перш за все, молоді політики, які зараз прийшли більшою мірою, змінили політику сучасну, і вони намагаються щось зробити, але ж вони не знають навіть то, що було 20-15 років тому, і, ну, я бачу, що багато помилок вони майже повторюють один в один. І я б мріяв, якщо б вони подивилися... особливо перші серії до 2000 року, тому що там помилок одна на одній, і вони і досі десь озвучуються. Тому перша цільова аудиторія – це молоді політики. Ну, а потім, звичайно, глядачі, тобто це історики, студенти, журналісти, яким цікава тема Криму, взагалі політика.
Зрозуміло. Пане Вероїме, а давайте так, от, якщо не говорити про ваш фільм, але, власне, вас тепер є багато, ну, і було, але ви сказали, що, ну, згодом стали цікавитися, власне, політикою, і тепер ви знаєте набагато більше. На вашу думку, чому Росія не наважилася на окупацію Криму, навіть коли там був, тут ця Мешковщина була, да, були інші там намагання, знову ж таки, там, з Тузлою, з тим Грачем, да, тобто, ну, було кілька різних моментів в житті півострова, коли могло дійти до окупації, але до 2014 року Росія не наважувалася це робити.
Ну, тут багато факторів, але ж, на мій погляд, найголовніше те, що все ж таки українське керівництво тодішнє, при всіх недоліках, але все ж таки воно було достатньо обізнане. Якщо згадати, хто керував країною і які були, я кажу, до 2000-х років навіть, коли були, наприклад, той же Марчук, міністр, ну, глава, він перший заступник, якщо не помиляюсь, КГБ СРСР був тоді, і України, щось таке. Ну, достатньо, потім теж Кучма. А керівництво Росії, ну, Єльцин, то взагалі був людина, яка була дружня до України. А перша особа, коли дружня, це, ну... це, мабуть, вирішальне. А з 2000 року, коли приходить до влади Путін, ну, дійсно, вже міняється риторика, міняються люди, в тому числі і в Україні. Тобто 2003 рік, коли події на Тузлі відбуваються, це вже був Кучма, коли... ще сильний. Мабуть, це був пік Кучми, коли він сконцентрував в своїх руках всю владу в Україні. А Путін був достатньо такий, ще, мабуть, недозрел, или як до сьогоднішньої кондиції, якщо таке слово взагалі можливо використовувати. Тобто, я думаю, що українські політики і взагалі і армія в тому числі була достатньо сильна, яка могла б дати суттєву відсіч цьому. Ну, а Путін навряд чи міг рішитися на якісь такі величезні жертви, які тоді були. І була обрана по політикам м'якого поглинання України взагалом. Тобто, ця політика дружніх стосунків, братніх народів, вона так зсередини зжирала суспільство, особливо це південні регіони касається.
А на вашу думку, чи залишається ця загроза, зокрема, для інших регіонів України? Я про російський вплив і російську пряму агресію.
Ну, дивіться, зараз, на мій погляд, загрози, мабуть, в іншому. Тобто, 14-й рік ми пережили, і армія дійсно зараз інша, ніж була тоді. Але все ж одне, на мій погляд, такий пересічного громадянина, все ж таки, скажімо так, державотворчі процеси, управління держави, воно ж все ж таки достатньо слабке. І якщо казати про загрози, то ми не виключили, не зникла інформаційна загроза Росії. Вона як вела підривну діяльність, так і веде. Закрити телеканали, соціальні мережі деякі – це добре, але все ж таки на півдні України, я кажу про Херсонську область, досі, 8-й рік, але ж ми слухаємо російське радіо, російське телебачення. І це ганьба насправді. Я не знаю, як і що можна казати на 8-й рік і виправдовуватися, але ж це ми маємо те, що маємо. Сьогодні 100 кілометрів від Криму, на жаль, достатньо гарний прийом російських телеканалів і радіо. Програма. А це загроза.
Зрозуміло. Дякую вам. Ібрагім Суліманов, голова Херсонського міського межлісу і керівник проекту «Крим. 25 років боротьби за Україну». Сьогодні ми, власне, говоримо про цей цикл фільмів. Я хочу, щоб ми зараз послухали, що сказав голова межлісу кримського татарського народу і народний депутат України кількох скликань Ріфат Чубаров щодо, власне, мети цієї фільму, чому він є таким актуальним. Ці слова були сказані на презентації циклу фільмів «Крим. 25 років боротьби за Україну» в Національному інформаційному агентстві «Укрінформ». Давайте послухаємо.
Що говорить цей фільм сьогоднішнім людям? Він говорить про те, що все це може повторитися. Це все може повторитися по відношенню вже до всієї України. І як би той, хто особливо зараз слухає, як би там хто скептично не посміхнувся, але ті прояви політичного життя, які сьогодні відбуваються в Україні, вже на тлі російсько-української війни, вони є такими, які підтверджують, що ми не хочемо вивчати чи прийматися тими уроками, які нам видає історія, чи видала історія, і автори цього фільму, вони в сконцентрованому вигляді нам знову і знову нагадують. Боротьба за Україну, вона продовжується, але вже на етапі російсько-української війни. Цей фільм кричить про це.
Це сказав Ріфат Чубаров, голова Межлісу кримсько-татарського народу і народний депутат України кількох скликань. Нагадаю, що сьогодні у програмі «Кримське питання» ми говоримо про цикл документальних фільмів «Крим. 25 років боротьби за Україну». І у першій частині програми ми говорили з Ібрагімом Сулімановим, головою Херсонського міського Межлісу і керівником цього проєкту циклу документальних фільмів «Крим. 25 років боротьби за Україну». Далі будемо говорити зі сценарістом цього проєкту Дементієм Білим. Пане Біле, вітаю вас.
Так, добрий день.
Хотілося б дізнатися від вас, як ви чи коли ви познайомилися так от з новітньою історією Криму?
Ну, взагалі, я є журналістом з багаторічним стажем, і також я очолюю обласну Херсонську обласну організацію Комітету виборців України. І, власне, ми займаємося виборами, ми займаємося спостереженнями за виборами, за роботою органів влади. Я дуже добре знаю ситуацію в сусідній Автономній Республіці Крим. От в нульові роки, в 10-ті роки ми спілкувалися з колегами. Тому я фактично був в темі. І мої батьки родом з Криму, там в мене багато родичів в Криму. Але коли я познайомився насправді з справжньою політикою Криму, це було саме коли почав працювати над сценарієм. Коли я відкрив архівні документи, коли я відкрив різні документи і в тому числі став дивитися кінохроніку, розмовляти з безпосередніми учасниками тих подій, я тоді вперше дізнався ту справжню історію постійного напруженої боротьби саме за Україну і то те, як називається наш серіал.
Цікаво, а от насправді, чи були, вам здається, такі проукраїнські сили в кримському політикумі?
От ви маєте на увазі в Криму?
Так, в Криму, да, оскільки ми говоримо про Крим. Оскільки просто, чи може це були такі, знаєте, просто які використовували тільки от всю цю ідею незалежної України для того, щоб отримати якісь преференції у своїй там підкилимній боротьбі?
Ну, історія політичних відносин в Криму, вона є багатогранною. І там були такі, хто саме використовував українську тему, українські партії для того, щоб отримати дивіденди, проявити свою лояльність. Були і справжні проукраїнські партії. Але, як не дивно, постійно переконували документи і свідчення очевидців, учасників, справжня проукраїнська політична сила там була одна. Це кримські татари, меджліс кримсько-татарського народу. Це для мене, коли я став відкривати ці документи, став вивчати, це було справжнім відкриттям, що найбільш послідовними проукраїнськими силами, які стояли на позиціях національно-демократичних позиціях, проукраїнських позицій, підтримували українські організації, українську церкву в Криму підтримували. Це були кримські татари.
А на вашу думку, чи може тепер вже за вашими даними, оскільки ви так глибоко занурюєтесь в цю новітню історію Криму, а чому тоді за результатами перепису, всеукраїнського перепису населення 2001 року в Криму було близько 25% етнічних українців? Чому тоді вони не голосували там за якісь не об'єднувалися і не просували українські, я не скажу етнічні, а українські державні проекти в Криму?
От це є найбільшою трагедією для українців Криму. Я сам себе запитую, чому мої родичі, мої тітки і дяді, які виїхали, вони їх переселили в середині 50-х років з Вінницької області, чому вони україномовні люди, чому вони втратили навики розмови українською мовою, чому моя мати, вона вчилася в цій школі, і в школі середній в Криму, і вона не могла вчитися на рідній мові, вона вчилася російською мовою. Чому наприкінці 50-х, на початку 60-х років в радянському ще Криму було більше україномовних шкіл, ніж за часів незалежності? Оце все і дало, оцей такий результат, коли люди спочатку втратили свою мову, потім вони не могли навчати своїх дітей українській мові, і потім вони переставали голосувати за Україну. Вони були, не можна сказати, що вони були з російщини, але вони були з радянщини, якщо можна такий неологізм ввести. Вони їх перетворили на радянський народ, і це було такою серйозною проблемою. Знаєте, я був дуже здивований, на початку початку нульових років ми дивилися і розмовляли з людьми, дивилися документи. Сотні батьків просилися, шукали, щоб дітей влаштувати в україномовні класи. Але таких класів не було в Криму. І оця відома українська гімназія в Сімферополі, яка була, там був величезний конкурс. По-перше, там було багато людей, там більше не навчалося, ніж це було за нормами. І був великий конкурс. Це означало, що був попит на українську мову, але цей попит тодішня українська влада в Криму, вона не задовольняла. Це була така велика трагедія для багатьох українців, які стали радянським народом в Криму і втратили свою ідентичність.
Угу. Я кілька разів вже чув про те, що якби не була створена ця... Це не моя думка, да? Це оцінка багатьох політиків, що якби у 91-му році не створили цю кримську автономію, власне, без участі кримських татар, і провели той такий комуністичний референдум ще у 91-му році. Да? І, власне, про це також йдеться у цій серії фільмів, про 91-й рік. Тоді, може, і не було б і всього іншого. Власне, по-іншому будувалася би політика, якби Крим був такою областю або там кримсько-татарською автономією, але не такою радянською автономією в тому сенсі, що вона просто надала права не вчити українську мову і не певним чином обмежила центральний Київ. Чи можна дійти до таких висновків, чи може все ж таки висновки якісь інші?
Ви знаєте, по-перше, я і коли вивчав документи, і коли дивився кінохроніку, розмовляв з людьми, учасниками тих подій, я не розумів, чому, наприклад, не вивчалася українська мова в Україні, в Криму. І при тому з усіх кутів кричали всі там про російські організації, про утиски російської мови, притіснення російського язика. Оце для мене було таке дуже дивним. Я думаю, що, до речі, я тут повністю згоден з думкою одного з спікерів нашого серіалу, Романом Безсмертним. Він дуже точно, коли ми з ним розмовляли, він сказав, що найголовнішою проблемою і помилкою тоді було те, що домовлялися в Криму про український Крим не з кримськими татарами, не з українцями, а з Кремлем. Розумієте, що ввели цей суб'єкти перемовин щодо долі українського Криму, цей Кремль, і він диктував свою волю. Можливо, якщо б було б відразу введена кримсько-татарська автономія, коли всі би дочекалися приходу повернення кримсько-татарського народу додому, і коли вони б дали ці права і було більш активно розвивалися такі державотворчі процеси, українські державотворчі процеси в Криму, то було б, можливо, менше проблем. Але що я в чому впевнений, що не треба було постійно озиратися на Кремль і дивитися, що вони нам скажуть, що вони нам порадять, бо фактично весь цей час все це було багато проблем, які там відбувалися, вони були інспіровані саме Москвою.
Угу. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, Дементі Білий, сценаріст проєкту «Крим 25 років боротьби за Україну», з нами на телефонному зв'язку. І сьогодні ми говоримо про цей проєкт «Крим 25 років боротьби за Україну». Під час роботи над в якості сценаристу цього проєкту і загалом над цим фільмом, чи може вам вдалося з'ясувати чи знайти відповідь на таке запитання? Чому? Ви вже сказали, що ви з'ясували, що такою найбільш послідовною проукраїнською силою на території півострову був бежліс кримсько-татарського народу, власне, кримські татари. А чому тоді часто-густо Київ, можна так сказати, чи певні політики, я не знаю, чи там вони іноді казали про якийсь там, знаєте, там кримсько-татарський сепаратизм. Я і кажу про події до 2014 року.
Це була така, знаєте, розмінна карта. Взагалі, оця постійна боротьба за Україну в Криму, вона точилася на різних фронтах. Це була проти комуністів, які намагалися зробити Крим своїм плацдармом для відродження Радянського Союзу. У них були такі плани, що саме з Криму піде відродження Радянського Союзу, об'єднається Україна, Росія, Білорусь, і все буде йти іншим таким чередом, да, і іншою чередою. Була боротьба з проросійськими організаціями та російським Чорноморським флотом. Ви уявіть собі, що депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим були в першій половині 90-х років були депутати громадяни Російської Федерації, військові цього флоту. Громадяни Російської Федерації були депутатами в Кримського парламенту. Це була така проблема. І найбільше від наші політики в 90-х, в нульових років, да і пізніше, вони були часткою інформаційного простору Росії. Вони дивилися російське телебачення не тільки в Криму, в Україні, в Сімферополі. Вони приймали аналогічні закони, які були в Росії. Вони озвучували ті наративи, ті оповіді пропагандистські, про які лунали з Москви, лунали по тодішньому російському телебаченню. І тоді йшла міфи про кримсько-татарську загрозу, про мусульманський фактор та все інше. Але коли ми дивимося ті факти, які були, ті події, які відбувалися, то ми бачимо, так, кримські татари постійно вони боролися за свої права, за те, щоб облаштуватися на своїй батьківщині, щоб отримати землю, яка би їм по закону належала, ця земля, земельні паї отримати якісь кошти з бюджету для облаштування своїх домівок, щоб брати участь у виборах і бути представниками у владі. Це і кожен цей крок, цей елементарний крок корінного народу Криму, він йшов з такою силою, з великим протистоянням. Навіть відкриття кримсько-татарських класів, школ, так же, як і україномовних школ, вони відбувалися дуже з великими проблемами, ці відкриття. І треба було, щоб були союзники українські організації і кримсько-татарські організації, щоб вони разом це робили. І це збоку виглядало нібито, що ось якісь там смутьяни, да, бунтарі, як це можна там сказати у лапках російською мовою, що вони нібито є дестабілізуючим фактором. Але насправді боротьба за свої права ніколи не може бути дестабілізацією.
Зрозуміло. Я тут маю відреагувати, ще тут нас у коментарях пишуть під трансляцію нашої у Ютубі, і наша слухачка пише, що я з другого класу у 78-му році вивчала українську у Сімферополі, програма була. Ну, очевидно, пан Дементій, він казав про те, що вивчали, так, і у радянські часи, але не було багато україномовних шкіл вже за часів незалежної України. Їх можна порахувати на пальці просто.
Я б хотів також відрахувати, що вивчати українську мову – це одно, а вчитися на рідній мові вчити всі предмети, це зовсім інша ситуація. Так, як іноземну українську мову там вивчали, це було, це дійсно, це було, але саме Україна, ми говоримо саме про україномовні школи, їх було фактично кілька штук на весь Крим. Рахували, що менше 1% україномовних дітей в Криму, українських дітей, вони мали змогу навчатися в цих україномовних школах. Про це йдемо. Угу.
Пане Дементій, ще до вас таке запитання, може вже наприкінці нашої розмови я вам поставлю, щодо, власне, ситуації на Херсонщині. Як ви думаєте, чому Росія не наважилася повторити кримський сценарій на Херсонщині у 2014 році, і чи залишається російська загроза для півдня України?
Російська загроза залишається для всієї України. І Росія не припинила свої спроби в агресії. Лише вона проводить більш активні дії в інформаційному просторі. Чому у нас їм не вистачило сил в Херсонській області? Тому що Херсонська область виявилася патріотичною, ви знаєте. Це було, я пам'ятаю, ці дні, ці тижні, що було, це була консолідація всіх сил, всіх, ми розмовляли російською, українською мовою, ми голосували за різні політичні партії, але ми всі консолідувалися перед загрозою. Росія нас змогла цієї загрозою сконсолідувати, і ми, щоб ми всі встали і дали їй таку відсіч. Я пам'ятаю, як в Херсоні самооборона чергувала, коли були різні сигнали там про небезпеку, і коли всі швидко збиралися, щоб відреагувати на ці сигнали, коли було протистояння кілька днів в центрі нашого міста. Це було дуже драматичні події того часу.
Зрозуміло, дякую. Дементій Білий, сценаріст проекту «Крим 25 років боротьби за Україну», був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». А тут, до речі, наш слухач, глядач у Ютубі запитує на ім'я Айдер, чи висвітлюють у фільмі події навколо півострова Тузла. Яка думка пана сценаріста щодо цих подій? Ми вже не пана сценаріста, ми наступимо нашого спікера. Якщо це насправді цікаво, ми послухаємо. А продовження програми «Кримське питання» слухайте за кілька секунд.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Продовжимо програму «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Слухаєте ви радіо «Крим Реалії». Це можна робити на півночі Криму, там, де Чонгар на 105.9 FM. А також слухайте на території майже всього Криму на 648 АМ на середніх хвилях. Ну і також дивіться прямі трансляції наших ефірів о 8 годині ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора з понеділка по п'ятницю радіо «Крим Реалія» в Ютубі і у Фейсбуці. Також можете зателефонувати нам 8 800 10 06 926 або пишіть ваші запитання під коментарями, у коментарях під нашим відео. Продовжимо програму. Сьогодні говоримо про презентацію циклу документальних фільмів «Крим. 25 років боротьби за Україну». І далі будемо говорити з кримським істориком і політичним аналітиком Андрієм Іванцем. Так, в нас ще нема, його на зв'язку. Власне, чому ми говоримо про цей цикл документальних фільмів? Можливо, це один з перших таких, перших спроб загалом зібрати і проаналізувати, що ж сталося з 91-го до 2014 року на території Криму, і чому, власне, сталася російська окупація, що відбулася у лютому-березні 2014 року, і що цьому передувало, чому це сталося саме в ці часи, і що було до тих часів. Далі будемо говорити з Андрієм Іванцем, кримським істориком і політичним аналітиком. Пане Андрію, вітаю вас.
Доброго дня.
Ваша тепер цікавить вже ваша історична оцінка, а може, я не знаю, оцінка глядача цим фільмам. Наскільки точно передана, власне, дух і буква тих часів, про які йдеться у циклі цих документальних фільмів?
В цілому, це дуже цікаві фільми. Вони закумулювали досить багато достовірної історичної інформації, тим більше підкріпленої візуально. Ті огляхи, які зустрічаються, коли роблять такого масштабу багатосерійні фільми, вони заслуговують, на мою думку, на особливу критику, особливу увагу, бо ті плюси, які вони дають, вони переважують там певні якісь фактичні неточності, які не можна уникнути, коли робляться такі фільми.
Угу, я розумію. Добре, чи зможе людина, яка до того нічого не знала про сучасну історію, про новітню історію Криму, вона дізнатися, що там відбувалося насправді?
Я думаю, що так, це дуже вдалий формат, оскільки ми розуміємо, що суспільство, на жаль, все менше читає, все більше дивиться. І часто звертаються з такими запитаннями до мене, зокрема, що можна подивитися з історії Криму новітньої, який документальний фільм. І я вже не один раз рекомендував дивитися саме фільм «Крим. 25 років боротьби за незалежну Україну», «Боротьби за Україну», тому що поки що такого масштабу порівняних фільмів не існує. фільм зроблений. Він такий з кримськотатарської точки зору до певної міри зроблений, але при тому він розкриває широко ті процеси, які відбувалися у Криму в період незалежності України і до війни, яку розпочала Росія.
Пане Андрію, а скажіть, чи загалом істориком складно працювати з новітньою історією? От з такою історією, що сталося лише там 20, там 30 років тому, чи простіше, аніж там працювати з історією, якій там 100 років?
Ну, в принципі, історія там 10-20 років – це поле, скоріше, не істориків, а політологів, тому що це процеси відкриті, які не мають часто завершених результатів, вони можуть вказувати на тенденції, але не завжди вже завершилися. Тому історики тут мають бути дуже обережними, коли беруться за сучасність. Все ж таки, це царина здебільшого інших науковців.
Ну, зрозуміло. Ну, добре, що в нас все ж таки історики часто густо є і також фахівцями політології. На вашу думку, а чому от все це сталося саме так, да, в Криму? Чому до 2014 року Росія не наважувалася на окупацію, а наважилася лише у 2014 році? Чи це причини тільки у рішенні, ну, власне, тому що так вирішив Путін, чи там російське керівництво вирішило, чи так склалися обставини і все до того йшло, власне, послаблювалася українська державність?
Ну, це однозначне рішення російського керівництва, яке прагнуло дезінтеграції України і не лише відторгнення Криму в 2014 році. І як, зокрема, показано у фільмі Сулеймана Ібрагімова «Крим. 25 років боротьби за Україну», це не перша спроба Російської Федерації від'єднати той же самий Крим або Севастополь. Територіальні претензії Росія висувала до України і раніше стосовно Криму, стосовно Севастополя. Військові плани, які мали реалізовувати подібні злочинні ідеї, які порушують міжнародне право, вони розроблялися, причому вони розроблялися ще в 90-ті роки, про що, зокрема, йдеться у цьому фільмі. І у нульові роки такі плани були. Питання в тому, що змогли їх реалізувати лише за однією умовою, якої Росії вдалося досягнути в 2014 році і скористатися ще й ситуацією, яка виникла в Україні. Це коли послаблюється центральна влада в Україні, тоді на периферії Росія може реалізовувати свої сценарії, бо спроби від'єднати Крим там в 94-95 роках провалилися через те, що центральний уряд діяв і зумів попередити дії росіян, хоча плани тоді були досить серйозні. Спроби розігрувати такі сценарії в нульові роки, вони взагалі не мали особливих шансів на успіх. І лише коли у лютому настала урядова криза, перехід в революційний момент влади від режиму Януковича до тих політичних сил, які перемогли у Революції Гідності, от цим і скористалася Росія, що тимчасово у центральна влада була недієздатна.
Пане Андрію, нагадаю нашим слухачам, глядачам, Андрій Ванець, кримський історик і політичний аналітик, з нами на телефонному зв'язку. А сьогодні ми говоримо про цикл документальних фільмів «Крим. 25 років боротьби за Україну». Якщо ви дивитесь нас в інтернеті, це дуже просто. Ну, якщо навіть ви не запам'ятаєте, як повністю називається цей фільм «Крим. 25 років боротьби за Україну», це можете подивитися в опису цього відео, там нижче під назвою. А для інших, ну, і тих, хто нас слухає по радіо, то нагадаю ще раз, Крим, 25 років боротьби за Україну. Пане Андрію, таке запитання до вас. А от ви, як історик, чи можете ви сказати, чи були колись за ці 25 років, на вашу думку, у Керма в Криму, власне, проукраїнські сили?
Ну, тут визначити...
Я не про центральну владу, да, а, власне, от про всі ці там, значить, чиновників на місцях.
Ну, я думаю, що були за цей період проукраїнські сили. І, наприклад, уряд Анатолія Матвієнка був 100% проукраїнський. В цілому проукраїнським був уряд і Сергія Куніцина, що, зокрема, показали події на Тузлі, коли кримська влада реагувала відповідно до своїх конституційних зобов'язань. І були інші приклади. І безумовно, що були проукраїнські сили в цілому продержавницького такого характеру у владі у Криму. Хоча в цілому якраз українській політиці до війни з Росією дуже не вистачало розуміння, що необхідно підтримувати більш інтенсивно проукраїнські сили в Криму, формувати таку внутрішню опору, яка в критичний момент могла б завадити планам Росії, зокрема підтримуючи українську громаду, зокрема визначаючи чіткіше статус кримськотатарського народу як корінного, вживаючи більшу, надаючи більшу підтримку проукраїнським силам всередині російських, російської етнічної спільноти, а такі теж безумовно були і є в Криму люди російського етнічного походження, які відчуваються патріотами України. Ну, тепер з цього мають робитися висновки, і вже на цьому етапі політика України має бути спрямована, зокрема, на те, щоб підтримувати, захищати права громади етнічних українців, кримськотатарського народу як корінного та інших спільнот, які проживають в Криму.
Дякую вам. Андрій Іванець, кримський історик і політичний аналітик, був з нами на телефонному зв'язку. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про цикл документальних фільмів «Крим. 25 років боротьби за Україну». Власне, його презентували, цей цикл, ну, нові серії цього циклу минулого тижня у Національному інформаційному агентстві «Укрінформ». І цей цикл, він вже дійшов з 91-го року до 2002 рік, до 2002 року. І, власне, подивіться, якщо навіть ви вважаєте, що ви все знаєте, що ви жили в ті роки, то вам буде точно зараз, або ви просто, ну, нагадаєте це собі, або навіть якщо ви цікавилися місцевою політикою, кримською політикою, ви дізнаєтесь, обов'язково щось дізнаєтесь нове, оскільки навіть вам здавалося, що ви ходите тими самими вулицями, дивитись на ті самі події тими очима, але може щось пропустили, може ви там і не були. Я навіть цікавився політикою, і теж мені так само дуже багато цікавих кадрів впало на око у цих фільмах. А це 2002-2001 роки, це насправді такі були роки, такі, ну, вибачте за слово, буремні для Криму, і можливо навіть там хтось вже тоді погрожував там проведенням референдуму, там відокремленням і так далі. Це, очевидно, був таким блефом, оскільки далі була Тузла, 2003 рік, і показали, що ніхто нічого не зможе провести без військової підтримки Росії. Ну, а ми продовжимо програму. За кілька секунд повернемося до студії і будемо далі говорити про цей цикл фільмів.
Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Продовжуємо програму «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Слухайте радіо «Крим Реалія» на 648 АМ на території майже всього Криму. Сьогодні ми говоримо про цикл документальних фільмів «Крим. 25 років боротьби за Україну». І далі ми будемо говорити з Віктором Каспруком, українським політологом. Пане Вікторе, вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, на вашу думку, тим людям, які ухвалюють рішення, тим людям, які, значить, ну, визначають, власне, курс України, на вашу думку, чи достеменно їм відомо, а що, власне, відбувалося в Криму за останні там 30 років до 2014 року, і чи зроблені висновки найголовніше?
Я думаю, що до кінця невідомо, і це, мабуть, стать цей цикл фільмів лікбезом для тих людей, які приймають рішення, оскільки там прослідковується в цих фільмах весь ланцюжок етапу підготовки до окупації Криму, і проаналізувавши цю підготовку, можна зробити висновки, що Росія не просто так окупувала Крим, вона довго до цього готувалася, і це мало стати плацдарм до окупації всієї України.
Угу. А чому не став тоді? Ну, тобто, чому їхніх там сил, чи не знаю, там вони залишилися там тільки в Криму, ну і частково тільки змогли Донецьку, Луганську області. Що стало на заваді?
Та воно заваді патріотизм. Українці, вони не були в Москві готові до того, що українці стануть на захист української незалежності. Днями Толстой, депутат Держдуми, сказав, що коли ми підемо в Україну, українці почнуть так тікати, як війська в Афганістані. Тобто в них ще досі є ілюзія, що українці почнуть тікати, як тільки війська наближаться з інших боків Російської Федерації. Тобто ця ілюзія, вона може їх підштовхнути на якісь абсолютно абсурдні кроки, але, на жаль, в Росії така думка є домінуючою.
Угу. Нагадаю, Віктор Каспрук з нами, український політолог і журналіст. Пане Вікторе, ви знаєте, от в Криму часто густо така була думка, що нема в нас такої проукраїнської влади, щось там просто, пани щось ділять землі, не знаю, якісь там важелі впливу і так далі на ситуацію. І хтось просто використовує для цього там російську риторику, хтось там про таку, знаєте, про державницьку риторику, але насправді вони щось просто якісь фінансові свої речі вирішують, да, якісь фінансові питання. А зрештою, от за ці роки незалежної України, чи була, наприклад, до 2014 року, на вашу думку, да, була така державницька сила в Україні? Були державницькі діячі?
Державні діячі були. Але не було розуміння критичної ситуації в Криму, і треба розуміти таку ситуацію, що коли Кучма хотів перемогти другий раз на виборах, він фактично віддав і Крим, і Донбас на автономію тим місцевих елітам, які робили там що завгодно. Тобто був даний реванш московським силам під час підготовки до другого терміну президентства Леоніда Кучми. І тепер ми пожинаємо ці гіркі, на жаль, плоди.
Тобто ви думаєте, просто центральна влада не могла, да, зробити так, щоб навести лад чи там змінити докорінно ситуацію? Чи просто суспільство ще було не готово для того, щоб голосувати за інших людей?
Я думаю, що саме цей електорат був потрібний Кучмі, тому що це був в основному проросійський електорат, який сумував за Радянським Союзом, а Кучма вів таку хитру політику, що це він саме той представник того минулого істеблішменту.
Так, в нас... Пане Вікторе, ви чуєте нас? Давайте спробуємо ще раз перенабрати. Віктор Каспрук, український політолог і журналіст, а в нас якась проблема з телефонним зв'язком. Ми сьогодні говоримо про цикл документальних фільмів «Крим. 25 років боротьби за Україну». І сьогодні ми говорили в цій програмі з Ібрагімом Сулеймановим, головою Херсонського міського меджлісу, керівником цього проєкту. Також говорили з Демінтієм Білим, сценаристом цього проєкту «Крим. 25 років боротьби за Україну», і Андрієм Іванцем, кримським істориком і політичним аналітиком. Зараз я думаю, що нам вдасться знову ж таки встановити зв'язок з Віктором Каспруком, українським політологом і журналістом. Пане Вікторе, от тепер ми на зв'язку. Так. Прошу, да. Пане Вікторе, чуєте, да?
Так, чую.
Да, ми вас не чули, тому якщо можете, повторіть, будь ласка, просто останні кілька речень.
Я сказав, що до того часу, коли Кучма на других виборах орієнтувався на Крим і Донбас для того, щоб отримати електоральну жниво, він віддав на відку фактично проросійським місцевим елітам ці території. І тому, коли вже Кучма пізніше почав писати книжки «Україна на Росії», це вже було пізно, тому що фактично і Донбас, і Крим довгий час мав автономію від Києва, і їхні еліти орієнтувались на Москву. От чому, мені здається, головна біда оцієї ситуації, яка потім вилізла Україні геополітичним боком.
Угу. А скажіть, будь ласка, а чому тоді от зараз, чи на вашу думку, чи залишається знову ж таки ця загроза з російського вторгнення? Да? Чи вже її такої немає, як російського вторгнення, але загроза російського впливу на південь України, наприклад? Поруч з Кримом є Херсонська область. Да?
Так. Да, загроза залишається і вторгнення, і активізації п'ятої колони. Тобто Росія дуже потужно працює проти української державності. На жаль, державна політика захисту українських інтересів, вона не до кінця враховує ті критичні загрози, які зараз йдуть від Кремля. Тому що так здається, що ситуація можна локалізувати тоді вже, коли щось трапиться. А треба діяти на випередження, тому що восени можна чекати на активізацію потужну п'ятої колони, і до цього треба бути готовий заздалегідь.
Ви про ситуацію, що, наприклад, Росія і пов'язані ці процеси з європейськими цінами на газ, будівництво Північного потоку і так далі, і це можливий вплив не тільки на Україну, а, власне, на інші країни.
Ну так, і друге, треба ж розуміти, що зараз окупований Крим знаходиться разом біля Херсонської області. Частина Херсонської області, телебачення українське не можна зловити, і теж це питання не вирішено. І друге, що багато людей мають родичів в Криму і в Херсоні навпаки. І тому дещо обриву цих родинних зв'язків, в когось виникає ілюзію, що якщо ми повернемося в колишній Радянський Союз, то все буде як колись. Цього не буде. Тобто люди живуть в ілюзії, до речі, в Херсонській області теж треба дуже працювати, тому що коли позірно, ніби здається, все нормально, а оці процеси русифікації, вони там продовжуються, на жаль.
Зрозуміло, дякую. Віктор Каспрук, український політолог і журналіст, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Ну і нагадаю, що сьогодні у програмі «Кримське питання» ми говорили про цикл документальних фільмів «Крим. 25 років боротьби за Україну». І цей цикл розповідає про те, як півострів наповнювався українськими містами і чому сталася російська окупація 2014 року. Якщо вам цікаво, я сподіваюся, це насправді цікава робота, а наберіть просто цей «Крим. 25 років боротьби за Україну» в Ютубі і можете подивитися ці фільми і переглянути свідчення багатьох очевидців, які ще є живими, і вони розповідають про те, як все це відбувалося. Часто густо це перші дієві особи, які тоді були в Криму. Олександр Ренковський, програма «Кримське питання». Я прощаюся з вами до завтра. На все.